Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, sermilkom u illum bi pjaċir narġaw nilqgħu lil Joe Itzu. Illi tkellimna miegħu fl-aħħar programm dwar il-karriera tal-papa tiegħu, Charles Itzu, bilkemm kemm mistajni ovvjament imma tajna ftit informazzjoni. U mbagħad bdejna nitkellmu ma' Joe dwar il-bidu tal-karriera tiegħu fl-aħħar tas-sittinijiet fil-meta u beda jħuż hemm magħna fit-teatru Grek f'kummedji, eċetera, eċetera, u bdew is-seluru u dawn l-affarijiet. Imma inkompu nisimgħu lil Joe Itzu l-istorja tiegħu iktar quddiem mbagħad ix-xogħlijiet li għamel fit-teatru. Joe, is-sebgħinijiet x'kienu jfissru għalik?
Jiena naħseb li is-sebgħinijiet kienu l-għolet nishtiq nipreċiża li f'68 speċi komplejt għax inkelli nieqaf imħabba li kont qed nistudja ċivil. U ma teġgħet komplejt fis-68, però naħseb li s-sebgħinijiet, forsi taqbel, forsi ma taqbilx, kienu snin tad-deb. U naħseb li konna nagħmlu plays il-Manuel u kien hemm il-Manuel Theater Management Committee u kien hemm il-Manuel Theater Drama Group li konna minna plays mal-Boawiċ, niftakar kien jipproduċija id-deriġija Victor Soler, konna jien u ċali u Carmen. Però naħseb illi is-snin tad-deb tas-sebgħinijiet qed ngħidilhom snin tad-deb huwa mertu kbir ta' nies bħal Paolo Naudi, Carmen, jgħataw int u l-grup li kontu
talattu.
Soles, Victor, Twani. Il-grup illi taħajja l-Atturi Theater Group. U jina naħseb illi kienu żminijiet tad-deb għaliex tant kienu jirrikjedu effort u tant ħareġ xogħol kbir. Jiena niftakar meta saret l-ewwel waħda, ħafna nies kienu xettiċi dwar il-possibilità li il-Fenicia Playhouse tista' tintrematizzar ma.
L-ewwel waħda kienet il-Pirandello.
Pirandello. Sej karattri, sej
karattri.
Ma morru narawha. Mbagħad wara kien hemm no sex please we're British. Charlie jien Conny
Ballajni
Alfred Mallija.
Alfred Mallija kien qiegħed jieħu sem fiha.
Fis-70s. Illum
direttur tal-edukazzjoni.
Meta 70s kienu 70s qed għamel play bħal no sex please we're British. Ma nafx kemm il-darba minn li għalino saqsinix. Ma niftakarx.
Dejjem imballati.
Issa bih u għalhekk snin tad-deb, għaliex minkejja d-diffikultajiet, għaliex il-palk tal-Fenicia kien non existent, ma kienx hemm palk. Però Victor Soler, bil-ispazju li kellu, u intom il-kumitat kollu li
kontu. U Paolo Naudi were the brains behind all that.
Ma kien juża dak l-ispazju mirakli. Jiena niftakar meta minna biex inkompli dwar biex nipprova nibqa' kronoloġiku.
Sewa.
Kienet huwa kull erba' ġimgħat. Waħda qiegħda hemmhekk, waħda qed waslet l-aħħar. L-oħra bdejna nirreħesja u ġieli rreħesjana fit-toilet tal-Fenicia wara ma' Victor.
Ħafna nies jgħidu għadi. U waħda qiegħda tiġi kkastjata.
Imma konna. Imma
erba' f'daqqa.
Imma ġifieri konna nagħmlu mirakli.
Konna ngħixu teatru.
Konna neħxu.
Kompli irrakontanna xi aneddoti li tista' tirrakonta xi ħaġa li jgħinna naf li inti taf tirrakonta minn jaf kemm għandik aneddoti li jistess insejthom. Mhumiex neċessarjament tal-atturi, ovvjament.
Le, ma min qed nitkellmu fuq l-atturi, min hemm biżejjed aneddoti fuq l-atturi. Waħda minnhom il-quick changes tremendi li kien ikun hemm.
U l-esperjenza ma taħdem ma ċalitejk ovvjament ukoll.
Ma ċali.
Imma naswa li jaħdaq iktar tard.
Imma il-quick changes u hemmhekk qed titħollina u ċertu oħra fazzon. L-imbarazzament darba li kelli nbiddel minn dinner jacket għal-pijama. U konna ftehmna li waħda tieħu ħsieb il-parti ta' fuq neżgħar fuq il-parti t'isfel. Meta ġejt biex niġbed l-qalzit l-isfel biex nilbes l-qalzit tal-evening, mevlok batti qalzit tal-pijama biss, batti qalzit ta' fuq koll. And for a few seconds I was very embarrassed. Imma it was a very short seconds. Iva, lini, ma per eżempju, fej place parwa for the pot, fej għadni niftakar jekim ta' Paolo. Ta' Paolo xwiera fil-li kien jgħatilli never ever will there be a part li tittamel, tittibdel erba karattri dawk over 100 exits and entrances. Karattri differenti, baċċenti differenti. Niftakar ġifl offsinar immur għat-training fuq il-dialogu biex nitkellem bil-Irlandis. Għax Franġis kont niddobba, Inglis ukoll, imma bil-Irlandis kien daqsxej diffiċli. U kan ramlu l-mirakli f'daw il-.
Kienem niftakar dik il-play li inti Keats ripar, kit ripar, nasa tal-għadu, meta toħorġu kolla pregni. She's done it again. It used to bring the house down.
She's done it again. Imma dik konna, fuq kit ripar, li tal-għadu xaħġu ħra, fakkarni. Pero fuq, how she's done it again, għed tispiċa. Illi noħorġu minn tlet posti differenti. Jien, kit u Narsi. U tlieta bil-parrokki nisa pregnant. U kien joħroġ Narsi, kont noħroġ jien, u konna nżommu. U kiet, kif joħroġ, kien jinfaq jitħaq, u kif jinfaq jitħaqu, nifaq jitħaq aħna, tinfaq jitħaq l-udjenza, u show stopper, u jgħaf kollox.
U jarġa ma li.
U jarġa jgħed marjiet.
Jarġa jgħamil nofs daħqa u n-nies jarġaw jiex u ma tistgħux titħlu.
I promise you, għada ma nitħax, għada x'mazzja ma nitħax, xadha għara. Però fuq kit-trikan ptriparni se ngħid saħġa oħra. Li mhux eżattament aneddotu ma esperjenza memorja. Meta konna muvjajna mill-Fenixja Deporres. Jien kont derġejt play
Harvey,
bravo, mhux għalik, Harvey. U dak kiet m'hemmx jitgħallimi lill-parti, kien parti mċaċċa mhux ħażin. Kiet studjom erba li m'għandekx ħafna, kiet juice taf kap kien. Tomorrow dan iġi word per don't worry.
Jiġi l-għada.
U morna l-funeral tiegħu.
Yes. Eridu nistabilixxu
with the play a few days to go. Libt il-karattri kollha u daħalt xat parti żgħira, Hubert took over, Hubert Poljezewicz u shifted round, però mhix memorja sabi, għax tant he was so nice.
Sewa. Nistabilixxu li kit tripar qegħdin nitkellmu dwar hu Mary Lou Copini, ovvjament.
Hu Mary Lou.
Sewa. U r-ripars l-oħra. Esperjenzi li kien bħala komiku kien wieħed mill-aqwa u kien veru bravissimu. Ġew, x'tista' tirrakkonta l-iktar issa inti tkellimt ħafna dwar atturi, ovvjament. Ma nistgħux ma nsemmux il-Shakespeare u x-xogħol li tagħmel mal-MADC u kollox hekk.
Ħaddimt ħafna mal-MADC, anki konna fejn il-Junior Subcommittee fejn kien hemm Ben allura fis-Subcommittee kien hemm Emmy Benzina li kien iċ-chairman tas-Subcommittee u konna minna ħafna xogħol. U anki konna klirjajna ħafna minn isfhem illum illum baqa' żjed
ikkun. Kont parti minna jien niftakar
ukoll. U anki konna minna play ta' Bernard xogħol ikont sibta intu konna minni għaf senuru illi kienet qasira how she lied to her husband. Li kienet li play żgħira ħelwa u konna repetejni hemmhekk u kien fiha life fil Josette Side. Qasemija ħafna kont nirrispetta ħafna l Josette Side.
Mela, inkomplu.
Shakespeare għamilt Julius Caesar u għanġijan id-dottu żgħir ieħor. Da James Falkland kien qalli Joe, enough comedies. You must do something serious.
Nix fadnik bu s-serjeta. Għadin nitkelmu ma ġowitso u rrit nistabbelix li ġowitso.
Ma James Falkland rriti
provani. Jamed.
U għamini għet me conspirators. Mux tal-li għamini għet me conspirators u dik għadejta buċilġi. Tal-li għamini Jan Kato. Jan Kato flaħħa xeni ta' Julius Caesar. Imut u ġorruħ up the stairs, the steps ta' Sant'Anton.
Lilek.
Dak jizme bil-bilet ta' Romani.
Ġew
it-soffettillu illi minn taħt libes malja Sew double pork għat għodżbojot.
Ajma.
Meta tella unittara, ġakem kontis fan orrajt. Meta tlajt nizill il-dublet minn uddim. And I got the biggest love, mux ta' Shakespeare, mux ta' Julius Caesar, ta' Shakespeare.
James Falkland, jotlok.
Da' sekk, da' sekk serju ġo. Stick to comedy, take my advice. And I stuck to comedy.
Awnek naħseb
illi. Even though għamel nota illi one of the plays illi ġabit li ziet soddisfazzjon kienet play serja.
U li ma kienet?
Nuts.
Nuts. Oh yes, sewa, nuts, sewa. Sewa. Imma, laħdin nsemmu il-Shakespeare, namlu din l-ewel pausa.
Ma kelli parti ħelwa ħafna. Fi' Comedy of Errors.
Sewa, nitkellmu mela fuq il-Comedy of Errors.
Comedy of Errors kont. Kien ikun hemm is-Sinjur u l-Me u s-Seftur, s-Sinjur s-Seftur, ta' Efesus u ta' Epidaurus nżejt kien liħor. Naflina kont Dromio of Efesus u s-Sinjur tiegħi kien Antipholus of Efesus. U inwan f'xena minnhom, għadha mill-isba' xeni li hemm għall-karattu ta' Dromio of Efesus hija meta qed jispjega lis-Sinjur tiegħu lill-Antipholus. Da Dromio, s-seftur. Illi qed tattakkaħ il-mejd tal-kċina. Li kienet romblu, ħoxna u ma ridiex b'xej.
Min kien għamela kati?
Sejt li, sejt min kien għamela. Jek kien fiċi l-programm, ġifiri. Xidarba, jadar, ma fiċa għallu nirrispondi għamlu għaw.
Si attwal?
Si attwal?
Namlu l-kopi.
U kollan insolvi għamlu.
U bax ġena?
U xena kienet ħelwa ħafna. U di xena li.
Mela.
Li s-referi għalija.
Il-ġew, it-so jinterpreta żewġ karattri mill-komedja Shakespeareana, Comedy of Errors.
Antipholus, thou art Dromio, thou art my man, thou art thyself, Dromio. I am an ass, I am a woman's man, and besides myself. Antipholus. What woman's man, and how besides thyself? Dromio. Marry, sir, besides myself, I am due to a woman, one that claims me, one that haunts me, one that will have me. Antipholus. What claim lays she to thee? Dromio. Marry, sir, such claim as you would lay to your horse, and she would have me as a beast. Not that I am being a beast, she would have me. But that she, being a very beastly creature, lays claim to me. Antipholus, what is she? Dromio, a very revered body. Aye, such a one as a man may not speak of without he say, Sir Reverence, I have but lean luck in the match, and yet is she a wondrous fat marriage? Antipholus, how does that thou mean? A fat marriage. Dromio. Marry, sir, she's the kitchen wench, and all grease, and I know what use to put her to but to make a lamp of her and run from her by her own light. I warrant her rags and the tallow of them will burn a Poland winter. If she lives till doomsday, she'll burn a week longer than the whole world. Antipholus. What complexion's she of? Dromio. Swart, like my shoe. But her face nothing like so clean-kept. For why, she sweats. A man may go over shoes and the grime of it. Antipholus. That's a fault that water will mend. Dromio. No, sir, 'tisn't the grain. Noah's flood could not do it. What's her name? Dromio. Nell, sir, but her name and three quarters, that's a nell, and three quarters will not measure her from hip to hip. Antipholus. Then she bears some breath. Dromio. No longer from head to foot than from hip to hip. She is spherical, like a globe. I could find out countries in her. Antipholus. In what part of her body stands Ireland? Dromio. Marry, sir. In her buttocks, I found it out by the bogs. Antipholus, where Scotland? I found it by the barrenness, hard on the palm of her hand. Antipholus, where France drove you. In her foreign, armed and reverted, making war against her heir. Antipholus, where England drove you. I looked for the chalky cliffs, but I could find no whiteness in them. But I guess it stood in her chin by the salt rim that ran between France and it. Antipholus, where Spain? Faith, I saw not, but I felt it hot in her breath. Antipholus, where America, the Indies? Dromio, oh, sir, upon her nose, all o'er embellished with rubies, carbuncles, sapphires declining their rich aspect to the hot breath of Spain, who sent whole armadoes of caracks to be ballast as her nose. Antipholus, where stood Belgia? The Netherlands. Dromio, oh, sir, I did not look so low.
Nidġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni veru interessanti fejn rajna l-ġewzo ibiddel il-vuċi, ibiddel il-karattru fejn interpreta dawk iż-żewġ karattri differenti. Ġew, ovvjament, qegħdin nitkellmu 70s, nes u iktar il-vuċi, iktar viċin, żmien ma jgħaddin imma x'kellek iktar esperjenza fit-teatru li naf li tantam.
Iktar mit xogħlijiet. Fl-flejti bil-1981. Mux ġbajt, għax għat ma t-ġbam, ma t-istat ġbam il-teatru, t-tulet fieħ u t-mut fieħ kifat qabel. Pero, I wanted a break.
Sewa?
U d-deċidejt li immur fil-ħakin ħajarni biex najt eżat Vanni Pule, kien ġi għal-Berdej Parti ta' t-tifel tijaj li kallu ħames snin dak iż-żmien, għalli ġo, għalli prova xaħġa oħra. U entertainment, the field of entertainment hija differenti kompletament. It-teatru jekk tmur fuq palku joħroġ attur, joħroġ Manuel Kauk, joħroġ John Montanaro, joħroġ Mario Mekallef, tajt dana Mario Mekallef, dana Manuel, dana Montana, għandhom reputation għalhem Montana, għandhom reputation. Imma fil-entertainment, mux sejdu da ġo itso? You have to earn your reputation every day.
Every night.
All right, it paid well, but content entertainment manager min 1981 san 93 ta' Erba Lukandi. Tit prepara entertainment program għal kull ġurnata. Tit introduċi inti, tkun il-compare inti, tamer audience participation, which is even more difficult. Audience participation is the most difficult.
Teatru jipres ħafna.
Il-ġabbaris. U għamilt zmin twil, għamilt mill-1980 san 1993.
Issa, imma mbagħad ukoll naf li inti kont formajt kumpanija, għamilt zmin kellek xi kumpanija tiegħek.
That was before.
Qabel kienet dik ma' minn
three case. Konna Charlie Take, Pat Mahoney u jiena.
Għaliex three case allura. Tliet komedjant. Min jaf xaħġa.
Ejja ngħidu tliet komedjant.
Kontu għamiltu xi xogħlijiet ħelwin ħafna.
Konna nsibu komedji bil-Malti.
Ma dak flimkien ma dak kienu għadhom jeżistu l-atturi?
Għamilna żmien hekk.
Meta l-atturi waqfu
kompli. Tit overlapping. U għamilna erba' kummedji ħelwin u konna tim tajjeb għaliex. Charlie kien jiġbed in-nies sew. Jien kont noħsib il-kidba. Kont noħsib il-publicity. Pat kienet iġib anki sponsorships, kien tewsib il-kostumi.
Ma da sallum ta' għamil.
U konna edin team tajjeb. Il-komedja kien għan suba biftit nis, ġili kienu komedji tal-papa, illi wara li jispiċċaw kont nibżammur id-dar, għalix konna nżidu biċċiet illi kun daqxie jizjiet spinti, u meta mmur id-dar fil-axija kont għandi qas miż-żewġ ġifieri, nisemma late 60s. Kienet tgħid lill-mami Joseph, provajf ta' papalissa dal-jumej. Għax jidher ismu, plejta ċażilsu.
Ma qed jittepel daw il-ċerti affarijiet
u kien ikun hemm Josie Mana l-Josie Coppini. U konna nimlewhom lina, konna nimlew tletti hemm ippakkjati.
Isma' hawnhekk tagħmel nistemmi l-fatt li inti wkoll għamilt il-kumedja klassika. ħdimt xi xogħlijiet u naf li wkoll bħala kumedja klassika pereżempju School for Scandal. Issa, x'għandek xi tgħidilna pereżempju, u nisimgħu forsi biċċa minn School for Scandal.
Kummedji normali għax ma tarġajt bdejt wara l-ġajt bdejt wara li għamilt żmien fl-entertainment. Iż-żmien id-diffikultà li kont sibt biex naqleb mill-palk għall-entertainment, kienet istess diffikultà li terġa' taqleb mill-entertainment għall-palk.
Sewa.
Għal sempliċi raġuni li anki l-memorja tibda. U konna minn Out of Order, konna minn oħrajn, u kont għamilt School for Scandal.
Sewa.
Kont ħadgos nagħmel ħafna kien iddirġiha Frederick Testa. It's obviously a classic ta' Sheridan. U kont għamilt Sir Peter.
So.
Which is
Unek MADC qed ngħidu?
MADC.
MADC ma tantx semmejhom ħafna.
Le, ma tantx semmejhom MADC veru.
Għamilt ħafna xogħol magħhom, sa niskellmu.
Għamilt xogħol magħhom ukoll.
Biss x'kienet is-sitwazzjoni ħalli nisimgħuk allura tinterpreta biċċa minn School for Scandal. X'kienet is-sitwazzjoni?
Jkun Sir Peter, illi Sir Peter kien obviously Sir ta' soċjetà Angliża illi jiżewweġ waħda illi kien ippikkja minn lower strata of society. U hemm excerpt illi qed jitkellem mal-mara tiegħu, ma' Lady Teasel da' Sir Peter, dwar kif ġabara.
Mill
farms u mill fejkienet u ġaba Lady Teasel.
Mela, nisimgħu lil ġewwiċċi interpreta. Żewġ partijiet id-darba ta' Sir Peter u Lady Teasel f'daqqa.
Sir Peter. Oons, madam, if you had been born to this, I shouldn't wonder at your talking thus. But you forget what your situation was when I married you. Lady Teasel. No, I don't. It was a very disagreeable one, or I should never have married you. Sir Peter. Yes, madam. You were then in somewhat an humble style. The daughter of a plain country squire. Recollect, Lady Teasel, when I saw you first, sitting at your tambour in a pretty figured linen gown with a bunch of keys by your side, your hair combed smooth over a roll, and your apartment hung round with fruits and worsted of your own working. Lady Teasel. Oh, yes, I remember it very well, and the curious life I led, my daily occupation to inspect the dairy, superintend the poultry, make extracts from the family receipt book, and comb my Aunt Deborah's lap dog. Sir Peter. Yes, madam, 'twas so indeed. Lady Teasel. And then, you know, my evening amusements to play Pope Joan with the curate, to read a sermon to my aunt, or to be stuck down to an old spinet to strum my father to sleep after a fox chase. Sir Peter. I am glad you have so good a memory. Yes, madam, these were the recreations I took you from. But now you must have your coach, vis-a-vis, and 3 powdered footmen before your chair, and in the summer, a pair of white cats to draw you to Kensington Gardens. No recollection, I suppose, when you were content to ride double behind the butler on a decked coach horse.
Interessanti ħafna fejn smajna l-ġew iċċu jagħmel dawn iż-żewġ partijiet darba ħalbin. Żmien malaj jaħlaq, semmejna ftit l-MADC, semmejna ħafna l-atturi, semmejna ħafna xogħlijiet, it-3 case. Daw l-aħħar snin ġew x'kont qed tagħmel qegħdin nitkellmu dan dal-programm qegħdin nirrekordjaw fil-frar tal-2011, jiena dejjem insemmi, qegħdin nitkellmu ma' ġew iċċu, insemmi meta jgħaddi żmien inkunu nafu meta ġi sar dan ir-recording, għax probabbilment għad fil-karriera tagħna tbaqa' għandna aktar xi jsir. Imma dawn l-aħħar żminijiet x'kont qiegħed tagħmel ġew?
Probably li qed nagħmel issa forsi ħadd titkemmex daqsxejn being one of the fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aħjar diretturi tal-palk Malti.
Grazzi.
Jiet iddereġi wkoll issa ddereġejt ħafna kummedji.
Sewa.
għas niftakar għam id-derġiet komedji bil-Inglis u bil-Malti. U anki ħolma tijaj li kienet anki meta kont żgħir li nidderiġi anki operetti. Id-diffikultajiet huma ikbar ovvjament meta tkun qed tidderiġi operetta għaliex ġeneralment ħafna minn dawk ftit minn dawk li kollok qed jirrextaw ikunu jikkantaw taħjieb.
Sewa. Famuż problema.
Mhux qed nsemmi l-ħadd jiġifieri ma jieħu għal ħadd, però kelli min rid nagħlmu jimxi fuq il-pal, aħseb wara jitkellem.
Dejna minnha dejna.
Però jkollhom vuċi.
Sabiħa jafu jkantaw ma mbagħad.
Jafu jkantaw. U d-diffikultà li żewweġ dawk it-tnejn u tipprova tagħmel tuħum il-aħjar li tista'. Imma l-operetta inħobba ħafna lix tfakkarna ħafna. Missieri. Ma rix neġa mura għal-program ta' għabel. Ma rix mura għal-program ta' għabel, imma il-memorji tiegħi huma isfel fis-sala ta' Rudolf Street ta' Sliema, il-papa fuq il-pjanu, Johnny Navarro naħa, Armand Orson naħa l-oħra, Aurelio Mekallef Grimon naħa l-oħra, u jkantaw biċċiet mill-operetti li qed jippreparaw għal-musicals li kienu qed jagħmlu. U l-operetta bqajt inħobba. Nismaħħa d-dar u anki l-derġija għamilt traduzzjoni tal-akwaketa u l-derġijajta u koll. L-derġijajt il-ċinċilla, l-derġijajt fil-99 il-vedov għallegra li kien bidja ċazar rigu għall-eħfirlu kien marat fil-nofs u kont ħaltijin. Il-derġijajt skun jitza u d-dar bħajt l-derġij vedov għallegra, forse meta jistawa dal-program il-sajla li għaddit. Verdu għallegra jadda xejzja diffiċli. Imma hemm sodisfazzjon li tidderiġi, però hemm frustrazzjoni li jino, I mean, tajdli, you're telling me, hemm frustrazzjoni li inti tkun trid affarijiet li jew ma tistax toħodhom. Jew m'għandux minn fejn jtik dal-bniedem, allura hemm dik il-frustrazzjoni. Però wkoll imbagħad fl-aħħar meta tara hemmhekk u tmur toqgħod tara dejja, ikollok is-sodisfazzjoni tajt isma' di. Biċċa mill-mertu li qed jaħdu l-atturi għaċċab ċipu għal da.
U għatijaj. U b'dawk il-kummenti nagħlqu dan il-programm din il-laqgħa ma' Joe Izzo, bniedem li ħadem ħafna fit-teatru, għadu jaħdem u nafu li ħajkompli jaħdem fit-teatru Malti. Grazzi, Joe Izzo.
Grazzi lilu.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.